สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโรงพยาบาลหลักในกาซาระงับบริการท่ามกลางปฏิบัติการล่าฮามาสของอิสราเอลจีนเตรียมซ้อมรบกับ5ชาติอาเซียนไทยร่วมด้วยทำเนียบขาวเผยไบเดนผลักดันฟื้นสัมพันธ์ทหารกับจีนที่การประชุมเอเปกและสหรัฐเผยประชากรโลกเกิด 8,000 ล้านคนแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเราจะติดตามบรรยากาศแบบสดๆนะครับก่อนการประชุมเอเปกจากนครซานฟรานซิสโกส่งท้ายกันวันนี้รายงานวิทยาศาสตร์รู้จักฮอลลี่พลัสศิลปิน AI เรียนแบบมนุษย์กับเสียงร้องหลากภาษาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนพรัตน์ครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในกาซากันก่อนนะครับ
ประเด็นหลักวันนี้นะครับที่กาซาคือว่าโรงพยาบาลหลัก2แห่งของที่นี่ต้องปิดรับผู้ป่วยใหม่ในวันอาทิตย์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเดินหน้าทิ้งระเบิดของอิสราเอลแล้วก็ภาวะขาดแคลนพลังงานและก็ยาส่งผลให้ผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เสียชีวิตในเร็วนี้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์ในเวลานี้นะครับพื้นที่โรงพยาบาลต่างๆในตอนเหนือของเขตปกครองปาเลสไตน์นั้นถูกกองกำลังอิสราเอลปิดกั้นอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่การแพทย์ภายในโรงพยาบาลก็อยู่ในสภาวะที่แทบจะไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยภายในได้แล้วครับอิสราเอลกล่าวว่าโรงพยาบาลเหล่านี้คือที่คุ้มภัยของนักรบกลุ่มฮามาสและควรมีการอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่เหล่านี้ด้วยครับโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบนี้นะครับคือโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในกาซาและโรงพยาบาลอัลคุดซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐอีกแห่งต่างเปิดเผยว่าต้องมีการระงับการให้บริการในวันอาทิตย์ขณะที่มีรายงานข่าวว่ามีผู้ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นทุกวันแต่กลับไม่มีที่พอจะรองรับเหยื่อของสงครามครั้งนี้เท่าใดนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
นายเพทย์อะห์เมดเอลโมคาลาลาติศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลอัลชีฟาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการทิ้งระเบิดเข้าใส่อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของตู้อบเด็กทารกแรกเกิดจนเสียหายหนักนั้นทำให้โรงพยาบาลต้องนำเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมาดูแลที่เตียงแบบปกติครับแล้วก็ใช้พลังงานที่มีอยู่น้อยนิดในการปรับเครื่องปรับอากาศของโรงพยาบาลให้มีอุณหภูมิอุ่นเพียงพอด้วยนายแพทย์เอลโมคาลาลาติกล่าวด้วยนะครับว่าเรารู้ดีว่ามีความเสี่ยงอย่างมากและเราคาดว่าจะมีเด็กเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยอาชราฟอัลคิดราโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลด้วยกล่าวว่าการยิงโจมตีอิสราเอลคุกคามและทำลายขวัญของเจ้าหน้าที่การแพทย์และพลเรือนพอๆกันนะครับอัลคิดราเปิดเผยว่ามีเด็กทารก3คนจากทั้งหมด45คนได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยส่วนพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโคศกผู้บัญชาการทหารอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพได้เสนอช่วยอพยพเด็กทารกออกจากโรงพยาบาลดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็เปิดเผยว่าอิสราเอลได้เสนอให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานกับโรงพยาบาลเด็กแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับการเปิดเผยใดๆเพิ่มเติมนะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยได้ว่าการติดต่อสื่อสารกับโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถูกตัดขาดไปแล้วแล้วก็หลายฝ่ายกำลังกังวลเกี่ยวกับผู้ที่ยังติดอยู่ภายในด้วยครับ
ครับส่วนทางอิสราเอลนะครับบอกว่าฮามาสเนี่ยจะตั้งศูนย์ประชาการหลายแห่งเอาไว้ทั้งด้านใต้แล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลต่างๆในกาซานะครับและกองทัพของตนจะต้องจัดการจุดเหล่านี้เพื่อปลดปล่อยตัวประกันราว20คนให้เป็นอิสระแม้ว่าฮามาสจะปฏิเสธสิ่งที่อิสราเอลระบุว่าใช้โรงพยาบาลเป็นศูนย์บัญชาการนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ที่รับทราบเกี่ยวกับการเจรจาการปล่อยตัวประกันบอกกับผู้สื่อข่าวว่าฮามาสระงับการเจรจาที่ว่านี้เอาไว้นะครับเพราะปฏิบัติการของอิสราเอลที่โรงพยาบาลอัลชีฟานี่เองนะครับส่วนในเรื่องของการส่งความช่วยเหลือนะครับแหล่งข่าว2รายบอกกับรอยเตอร์สว่ารถบรรทุกความช่วยเหลืออย่างน้อย80คันได้เคลื่อนตัวจากอียิปต์เข้าไปในกาซาในช่วงบ่ายวันอาทิตย์และรัฐบาลจอร์แดนบอกว่าได้ให้เครื่องบินของตนบินนำความช่วยเหลือชุดที่2ไปทิ้งด้วยร่มชูชีพให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในกาซาด้วยเช่นกันรายงานข่าวระบุว่าจนถึงบัดนี้ความช่วยเหลือที่เข้าไปยังกาซานั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะครับ จ้าหน้าที่ปาเลสไตน์เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าผู้ที่อาศัยในกาซาจำนวน 11,078 คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ 40% เป็นเด็กนะครับขณะที่หน่วยงานด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศเปิดเผยว่าการระบาดของโรคต่างๆเริ่มแพร่กระจายในกลุ่มผู้อพยพที่อัดกันอยู่ในโรงแรมหรือค่ายต่างๆและต้องประทังชีวิตด้วยน้ำและอาหารที่มีปริมาณอันน้อยนิดด้วยนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในกาซานะครับคุณนพรัตน์เราดูภาพนี่เราก็ค่อนข้างเศร้าสลดด้วยนะฮะไปต่อกันที่ใกล้ๆบ้านเรานะครับที่ชายแดนติดกับเมียนมานะฮะเครื่องบินรบไอพ่นของกองทัพเมียนมาตกขณะกำลังเกิดการต่อสู้ระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านบริเวณพรมแดนติดกับไทยนะครับตามรายงานจากทั้งสองฝ่ายกองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเรนีหรือ KNDF นะครับซึ่งกำลังต่อสู้กับกองทัพเมียนมาที่รัฐกะยาทางภาคตะวันออกของเมียนมาเปิดเผยทาง Facebook ว่าผู้มีผู้ใช้ทางกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ใช้ปืนกลหนักยิงเข้าใส่เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันเสาร์แต่ทางรอยเตอร์สยังไม่สามารถยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาซอมินตันกล่าวกับสื่อของทางการเมียนมาบอกว่าเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้เป็นเพราะปัญหาทางเทคนิคโดยนักบินสามารถดีตัวเองออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ติดต่อกับทางกองทัพได้แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายก็ให้ข้อมูลไปคนละทางนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่กองทัพเมียนมากำลังสู้รบอย่างหนักกับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามในหลายสมรภูมิในระดับที่นักวิเคราะห์บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีเมียนมาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารกล่าวว่าเมียนมากำลังเผชิญความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการรับมือกลุ่มแข็งข้อต่อต้านต่างการต่อสู้ในรัฐฉานนะครับทำให้มีผู้อพยพย้ายถิ่นแล้ว 50,000 คนโดยกลุ่มพันธมิตรแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวว่าสามารถยึดหมู่บ้านต่างๆได้แล้วหลายแห่งและยึดป้อมทหารได้มากกว่า100แห่งนะครับนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการตอบโต้กองทัพเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าแรงงานชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่เชื่อว่าถูกล่อลวงไปทำงานในเมียนมาโดยเฉพาะแรงงานจากไทยและเวียดนามนะครับกำลังตกอยู่ในอันตรายระหว่างการสู้รบของทั้งสองฝ่ายโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่ามีคนไทยประมาณ200คนที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเมียนมาในตอนนี้นะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับจากที่บริเวณพรมแดนไทยกับเมียนมานะครับมาดูข่าวภาพรวมเอเชียบ้างครับคุณสมพจน์
ครับ
คือจีนจะจัดการซ้อมรบร่วมกับ5ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยไทยลาวมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็เวียดนามตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนครับการซ้อมรบครั้งนี้จะจัดขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งนะครับในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะมุ่งเน้นที่ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าเป้าหมายของการซ้อมรบระหว่างจีนกับ5ชาติอาเซียนครั้งนี้คือการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศที่เข้าร่วมในการต่อต้านการก่อการร้ายในเขตนาครการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลและการรับมือกับโจรสลัดครับตลอดจนการสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกันทางการทหารเพื่อปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคแห่งนี้ครับ
ครับก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทหารนะครับของจีนกับสหรัฐบ้างนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเจคซิลเวนกล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการฟื้นความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐโดยจะมีการพูดในประเด็นนี้กันนะครับกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมที่นครซานฟรานซิสโกเป็นการประชุมเอเปกในวันพุธนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแบบซึ่งหน้าเป็นครั้งแรกในรอบปีและเป็นการพบกันครั้งที่2นะครับของผู้นำประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนับตั้งแต่ไบเดนขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2021เจคซิลเวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์รายการ Face the Nation ในวันอาทิตย์บอกว่าประธานาธิบดีไบเดนต้องการเห็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของ2ประเทศเพราะเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับและยังบอกด้วยว่าเราต้องการช่องทางการสื่อสารเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือการคาดคำนวณผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยการฟื้นความสัมพันธ์ทางทหารของ2ประเทศสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำไปจนถึงระดับคณะทำงานทั้งทางทะเลและทางอากาศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับ เซเว่นกล่าวกับรายการ State of the Union ของ CNN ด้วยว่าไบเดนอาจนำประเด็นนี้หารือกับประธานาธิบดีสีในวันพุธนะครับนอกจากประเด็นที่ว่านี้แล้วคาดว่าผู้นำทั้งสองก็จะหารือกันเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสสงครามรัสเซียยูเครนความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียประเด็นไต้หวันอินโดแปซิฟิกสิทธิมนุษยชนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับคุณนพรัตน์เรียกว่าหารือกันมากมายหลายประเด็นทีเดียวนะฮะกับการพบกันครั้งที่2ของประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีเกี่ยวกับเรื่องของเอเปกนะครับเราก็ส่งผู้สื่อข่าวนะฮะไปที่นครซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อที่จะติดตามบรรยากาศของการประชุมเอเปกครั้งนี้มาเสนอให้คุณผู้ฟังนะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสุภกิจ
สวัสดีครับคุณสุภกิจ
ครับ
สวัสดีครับได้ยินผมชัดไหมครับ
ได้ยินครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์นะฮะตอนนี้อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกแล้วไปถึงเมื่อไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของบริเวณที่จัดงานการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสุภกิจ
ครับผมเดินทางถึงซานฟรานซิสโกเมื่อเช้าตรู่นี้เลยนะครับบรรยากาศก็ต้องเรียนว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับถนนก็จะโล่งหน่อยแต่ว่าที่เราเห็นจุดที่สังเกตได้มากที่สุดก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาเดินรักษาความปลอดภัยตามมุมถนนนะครับ
ครับ
อย่างเห็นได้ชัดอยู่ประมาณสัก 3-4 จุดที่ผมอ่านนะครับแล้วก็มีการปิดถนนนะครับในบางจุดโดยเฉพาะจุดที่เป็นบริเวณที่จะใช้จัดการประชุมนะครับจริงๆมีการประชุมไปแล้ววันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เป็นในการประชุมของผู้นำนะครับ CEO ของ APEC นะครับ
ครับ
แล้วก็มีการเริ่มนะครับเจ้าหน้าที่นำรั้วเหล็กนะครับมาล้อมบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีการตั้งจุดตรวจนะครับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปรักษาความปลอดภัยนะครับสำหรับรถที่ขับผ่านบริเวณนั้นแล้วก็จะมีการตรวจเช็ครถยนต์ที่วิ่งผ่านที่ประชุมนี้ด้วยก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดมากเลยครับเพราะว่ามีรายงานออกมาแล้วว่าจะมีการชุมนุมประท้วงหน้าการประชุมแน่นอนในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตาอยู่ในเวทีโลกอยู่ณปัจจุบันก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ
ครับ
ซึ่งมีการเดินขบวนไปแล้วนะครับที่บริเวณดาวน์ทาวน์ซานฟรานซิสโกวันอาทิตย์นี้แล้วก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจนถึงวันที่17ก็น่าจะยังมีการประท้วงกลุ่มที่เข้ามาประท้วงตลอดนะครับการประชุมแล้วก็ตัวเลขคาดการของการประชุมคาดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วมประชุมนะครับทั้งหมด 20,000 คนแล้วก็สื่อมวลชนนับร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับกลุ่มผู้ประท้วงโดยเฉพาะกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการส่งเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยครับ
ครับในส่วนของการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็มีกำหนดเข้าร่วมด้วยทราบมาว่าเหมือนจะเดินทางมาถึงแล้วมีกำหนดการใดๆบ้างไหมครับคุณสุภกิจ
ใช่ครับท่านนายกเดินทางหมายกำหนดการก็คือ15นาฬิกาที่ผ่านมาของซานฟรานซิสโกนะครับ
ครับ
ก็เดินทางถึงแล้วท่านนายกเศรษฐามุ่งเน้นนะครับที่จะเข้าพบกับตัวแทนภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมใหม่นะครับที่ท่านมุ่งเน้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีการจะขอหารือพบกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกแล้วก็สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกนะครับเพื่อย้ำความสำคัญของระบบการค้าแบบพหุภาคีแล้วก็ความเชื่อมโยงความยั่งยืนแล้วก็ความครอบคลุมนะครับแล้วก็เอกชนอย่างที่ผมเรียนไปนะครับรายใหญ่ของโลกเนี่ยยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นรายไหนบ้างแต่ว่าเป็นประเภทยานยนต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลการเงินการธนาคารแล้วก็ธุรกิจการค้าปลีกเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีการนัดพบนะครับกับนักศึกษาแล้วก็จะกล่าวสุนทรพจน์นะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็วันสุดท้ายของภารกิจของท่านนายกนะครับจะมีการพบปะกับชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ลอสแอนเจลิสด้วยครับ
ครับก็เรียกว่ากำหนดการก็ค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับเห็นว่าคุณสุภกิจได้มีโอกาส เข้าพบแล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีพหิทธานุการสดๆร้อนๆนี่เองใช่ไหมครับพอจะบอกได้ไหมว่าจะมีประเด็นอะไรที่พูดคุยที่จะเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนที่รายงานฉบับเต็มของคุณสุภกิจเนี่ยจะนำมาออกอากาศในวันพรุ่งนี
้ใช่ครับสดๆร้อนๆจริงครับเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ความสนใจของคนไทยนะครับเพราะว่ามีความเกี่ยวโยงกับคนไทยท่านก็มีความเป็นห่วงแล้วก็ย้ำเสมอว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับ
ครับ
มีการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้แล้วประมาณ 8,000 กว่าคนนะครับแต่ว่ากลุ่มคนไทยที่ยังถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันเนี่ยท่านรองนายกนะครับได้พูดถึงว่าได้มีการเข้าพบกับผู้นำ3ประเทศแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าไม่เพียงแต่กลุ่มฮามาสเท่านั้นนะครับที่มีการจับตัวประกันคนไทยไปยังมีมากกว่า1กลุ่ม
ครับ
ผมก็ถามว่ามันจะทำให้การดำเนินการในการปล่อยตัวประกันยุ่งยากไหมหรือมีความซับซ้อนมากไหมท่านก็ยอมรับนะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมครั้งนี้ท่านก็ย้ำเหมือนกับท่านนายกเศรษฐานะครับว่าอยากเข้าพบกับภาคธุรกิจให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะนำนะครับการลงทุนการเงินนะครับเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ให้มีรายได้กระจายไปตามพื้นที่ในประเทศไทยครับ
ครับก็รอฟังกันนะครับสำหรับรายงานสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่คุณสุภกิจพูดคุยสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีนะฮะเราจะนำมาโอกาสในรายการของเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งเป็นวันอังคารตอนเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยขอบคุณมากเลยครับ
คุณ
สุภกิจครับเราคงจะได้พูดคุยกันอีกนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของเอเปคครับครับจากเรื่องของเอเปคนะฮะคุณนพรัตน์ก็มีการเมืองอเมริกัน
ใช่การเมืองของอเมริกาที่ต้องจับตากันอยู่เพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าก็รุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีข่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจเสนอแผนส่งตัวผู้อพยพหลายล้านคนกลับประเทศมากขึ้นนะครับหากชนะการเลือกตั้งผู้นำในปีหน้าตามรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์มวลเสาร์ครับรายงานข่าวชิ้นนี้ได้สอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษารัฐบาลหลายคนนะครับรวมทั้งสตีเฟนมิลเลอร์ซึ่งดูแลนโยบายคนเข้าเมืองของทรัมป์ในช่วงที่เขาเข้ารับตำแหน่งสมัยแรกรายงานระบุว่าทรัมป์มีแผนปราบปรามผู้อพยพเข้าเมืองครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐสมัยใหม่
คร
ับ โดยตั้งเป้าว่าจะขับผู้อพยพหลายล้านคนในทุกๆปีซึ่งรวมถึงคนที่มาอาศัยอยู่ในอเมริกานานหลายทศวรรษแล้วด้วยขณะที่ปัจจุบันนะครับทรัมป์เป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันที่มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆทำให้มีโอกาสสูงครับจะเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโจไบเดนในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์ชี้ว่าทรัมป์อาจพิจารณานำมาตรการที่เข้มงวดในการกีดกันคนเข้าเมืองมาใช้อีกเช่นการห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมบางประเทศเข้าสหรัฐรวมทั้งการปฏิเสธการขอลี้ภัยในอเมริกาที่เคยถูกนำมาใช้ในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ด้วยนอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความเชื่อและศาสนาของผู้ขอวีซ่าเข้าสหรัฐและการยกเลิกการให้สถานะพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่ทารกที่เกิดในอเมริกาแต่มีพ่อแม่ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นต้นครับคณะหาเสียงของไบเดนนะครับมีแถลงการเรียกแผนปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของทรัมป์ว่าเป็นนโยบายที่สุดขั้วเหยียดสีผิวและร้ายแรงที่มีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวและแบ่งแยกคนอเมริกันครับทางนี้นิวยอร์กไทมส์บอกว่าทรัมป์เคยแย้งถึงแผนที่ว่านี้ระหว่างการหาเสียงที่รัฐไอโอวาเมื่อเดือนกันยายนนะครับโดยกล่าวว่าโจตนจะทำให้เกิดปฏิบัติการขับคนเข้าเมืองออกจากประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยทีเดียวครับคุณสงพจน
์ครับผมจากมุมของอเมริกานะครับไปที่มุมทั่วโลกบ้าง นะครับเป็นเรื่องของประชากรโลกซึ่งสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้จำนวนประชากรโลกผ่านหลัก 8,000 ล้านคนไปแล้วนะครับแต่อัตราการเพิ่มขึ้นกำลังชะลอตัวลงในระยะยาวนะฮะโดยตัวเลขอายุไขเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคือปัจจัยชดเชยอัตราการเกิดที่ลดลงนะครับใครติดตามข่าวโลกอาจจะสงสัยแบบนึกว่าปีที่แล้วเนี่ยสหประชาชาติเคยเปิดเผยไปแล้วว่าประชากรโลกแตะ 8,000 ล้านไปแล้วอันนี้เป็นตัวเลขของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐนะครับเขาบอกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงบอกว่า ประชากรโลกเนี่ยแตะระดับ 8,000 ล้านคนเนี่ยเมื่อวันที่26กันยายนปีนี้นี่เองนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเลขของ UN ที่บอกว่าผ่านหลัก 8,000 ล้านคนเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับซึ่งเร็วกว่าที่สหรัฐประเมินไว้ถึง10เดือนซึ่งก็บอกว่าเป็นผลมาจากการข้อมูลการเกิดและการตายที่ไม่ชัดเจนในหลายประเทศนะครับหรือบางประเทศก็ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนั่นเอง
ครับ
อย่างไรก็ตามนะครับรายงานของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจากระดับ 6,000 ล้านคนเป็น 8,000 ล้านคนตั้งแต่ปี 2,000 นั้นชะลอตัวลงด้วยนะครับรายงานบอกด้วยว่าอายุไขเฉลี่ยของประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น32ปีซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น39ปีภายในปี2060นะครับขณะที่อัตราการมีบุตรของสตรีทั่วโลกกำลังลดลงอยู่ที่ระดับต่ำกว่าระดับการทดแทนของประชากรในเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับรวมทั้งบราซิลเม็กซิโกสหรัฐและก็สวีเดนด้วยนะครับคุณอภรัตน์ครับ
ครับพูดถึงประชากรโลกครับมาดูสถานการณ์ในประเทศที่มีประชากรมากสุดในโลกอย่างอินเดียกันบ้างนะครับคุณสมพศเพราะว่าชาวอินเดียหลายล้านคนเข้าร่วมฉลองเทศกาลดีวาลีในวันอาทิตย์นะครับโดยบันทึก Guinness World Book Records ระบุว่าจำนวนคนมาร่วมงานในปีนี้สูงจนทำสถิติโลกครั้งใหม่ขณะที่แสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันของผู้ร่วมฉลองเทศกาลนี้ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศที่อยู่ในภาวะรุนแรงตอนนี้ด้วยในค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับบ้านเรือและถนนสายต่างๆทั่วอินเดียก็สว่างไสวไปด้วยแสงไฟหลากสีที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อร่วมฉลองเทศกาลแห่งแสงซึ่งเป็นงานประจำปีของผู้นับถือศาสนาฮินดูนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือความมืดมิดครับจุดหลักของการจัดเทศกาลนี้ยังคงเป็นที่บริเวณแม่น้ำสรัสวดีรัฐอุตรประเทศนะครับซึ่งเป็นที่ที่เขาเชื่อกันว่าเทพเจ้ารามซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีได้รับความเคารพมากสุดในศาสนาฮินดูถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันเสาร์นะครับมีประชาชนร่วมกันจุดตะเกียงกว่า 2.2 ล้านดวงขึ้นมานะครับแล้วก็คอยระวังไม่ให้ดับเป็นเวลา45ทีขณะที่เขาบอกมีเสียงสวดในภาษาฮินดูกึกก้องไปตามแม่น้ำสายดังกล่าวและมีการระบุว่าจำนวนผู้มาร่วมเทศกาลในปีนี้ก็สูงสุดทำสถิติโลกเนื่องจากเมื่อเทียบกับปีแล้วมีผู้มาร่วมงานประมาณ1ล้าน 5 แสนคนนะครับ
ครับ
หลังการนับตะเกียงทั้งหมดแล้วตัวแทนของ Guinness World Book Workbook World Records นะครับได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอุตรประเทศเพื่อยืนยันสถิตินี้อย่างเป็นทางการด้วยแต่ว่าประเด็นการจัดงานนี้ก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศของอินเดียที่เขาบอกเลวร้ายรุนแรงขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ระดับ400ถึง500ซึ่งเป็นระดับที่บอกอันตรายหรือ hazard นะครับแล้วก็สูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยโลกถึงกว่า10เท่าด้วยโดยระดับนี้นะครับอาจทำให้เกิดอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรังรวมทั้งอาการหอบหืดด้วยแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกหนักอย่างไม่คาดฝันแล้วก็มีภาวะลมกันโชกแรงทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศของอินเดียดีขึ้นมาที่ระดับ220ตามข้อมูลทางการนะครับแต่ก็บอกว่าหลังจากงานนี้จบลงในวันอาทิตย์เนี่ยมลภาวะทางอากาศของอินเดียน่าจะเลวร้ายลงอีกครับคุณทรงพจน
์
เพราะว่าในคืนวันอาทิตย์เนี่ยมีการจุดพลุยิงดอกไม้ไฟกันมากมายเลย
นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราครับฟังข่าวบันเทิงบ้างนะครับคุณนภรัตน์นับตั้งแต่ปี2008นะครับการเปิดตัวหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel เรื่องแรกก็คือ Iron Man เนี่ยนะฮะก็ทำเงินถล่มทลายและหลังจากนั้นมานะครับ10กว่าปีนะฮะก็หนังฮีโร่ของ Marvel เนี่ยทำรายได้ถล่มทลายมาตลอดแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะดม Marvel หนังล่าสุดเป็นเรื่องที่33แล้วนะฮะของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเก็บรายได้ไปเพียง47ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวลดลงเหลือไม่ถึง1ใน3ของภาคแรกคือกัปตัน Marvel นะครับที่ออกฉายเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็รายได้ที่ลดลงต่ำกว่าภาคแรกมากกว่า100ล้านดอลลาร์เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจักรวาลของ Marvel ก็ว่าได้นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นการล่มสลายของหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้ด้วยก่อนหน้านี้นะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำเงินเปิดตัวต่ำที่สุดของ Marvel ก็คือ Ant-Man นะครับออกฉายปี2015ทำรายได้ไป57ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ยังมากกว่า The Marvels ถึง10ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับอันดับ2ของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือ Five Nights at Freddy's นะครับตกบังลังมาจากสัปดาห์ก่อนเก็บเพิ่มไปอีก9ล้านดอลลาร์ อันดับ3ก็เหนียวแน่นนะครับ Taylor Swift The Eras Tour หนังแนวคอนเสิร์ตของ Taylor Swift นั่นเองนะครับเก็บไปได้อีก6ล้านดอลลาร์อันดับ4และอันดับ5นะครับ Priscilla และ Killers of the Flower Moon ก็ตามกันมานะครับด้วยรายได้ประมาณ5ล้านดอลลาร์ทั้งคู่นะครับ
ครับ
ไปส่งท้ายกันนะครับจากเรื่องของหนังไปที่เรื่องของเพลงบ้างนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในการสร้างเสียงเพลงแนวใหม่นะฮะวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นี่คือเสียงร้องเพลงในภาษาคาตาลันของฮอลลี่เฮิร์นดอนศิลปินคนหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถพูดภาษานี้ได้เลยค่ะเฮิร์นดอนบอกว่านั่นคือเสียงของเธอเองเธอไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงในคลิปนั้นแต่เธอฝึก AI ให้ร้องเพลงเป็นเสียงของเธอและตอนนี้ AI ก็สามารถร้องเพลงได้มากมายหลายภาษาเลยทีเดียวค่ะเฮิร์นดอนและทีมงานของเธอได้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็น Machine Learning ต้นแบบที่เรียนแบบเสียงของเธอซึ่งสามารถอ่านโน้ตดนตรีได้หลายภาษาและสามารถร้องเพลงได้ทุกช่องเสียงโดยเธอเรียกเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างจากเสียงของเธอว่า Holly Plus ค่ะ
So I think a lot of people think of AI as this kind of alien other intelligence that just kind of came from nowhere and really
เธอกล่าวว่าคนจำนวนมากคิดว่าความฉลาดของ AI นั้นเหมือนมาจากนอกโลกแต่จริงๆแล้วมันคือการรวบรวมความฉลาดของมนุษย์เราเอาไว้แล้วว่าสื่อทุกประเภทที่สามารถเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์สามารถใช้การฝึก AI ในการสร้างสรรค์ผลงานในเวอร์ชันต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนี่คือเสียงของการแสดงแบบ Real Time ในเวอร์ชันของ Holly Plusโดยนักร้องที่ชื่อเฟอร์ซึ่งในขณะที่เขากำลังร้องเพลงอยู่นั้น Machine Learning ก็จะสร้างเพลงด้วยเสียงของเฮิร์นดอนในเวลาเดียวกันโดยเขาจะใช้เสียงที่แท้จริงของเขาบนไมโครโฟนตัวหนึ่งและร้องเป็นเสียงของฮอลลี่ด้วยไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งวิธีการดังกล่าวแตกต่างจากการสร้างเสียงดนตรีแบบ Deepfakes ที่เลียนแบบทั้งใบหน้าและเสียงของนักร้องคนอื่นๆซึ่งเฮิร์นดอนมองว่า Machine Learning คือการทำงานร่วมกับศิลปินเพื่อสร้างเสียงดนตรีที่ไม่ซ้ำใครค่ะ
I think right now it seems really scary and I completely understand why people are apprehensive about it but I think
เฮิร์นดอนกล่าวอีกว่าแม้เทคโนโลยีนี้ดูน่ากลัวสำหรับบางคนและเธอเข้าใจดีว่าทำไมผู้คนถึงมีความหวาดหวั่นในเรื่องนี้แต่เธอคิดว่าในอนาคตมันอาจเป็นอะไรที่น่าสนุกและมีอีกหลายวิธีที่ศิลปินไม่ต้องรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุมงานของตนนะคะและในปีนี้ Grams ศิลปินชาวแคนาดาได้เปิดตัวซอฟต์แวร์เสียง AI โดยใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับ Holly Plus เพื่อให้ผู้ชมได้รับประโยชน์และความบันเทิงจากสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
รายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
นี่เสียงคุณทรงพจน์ใช่ไหม
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเสียงขนาดนี้
เมื่อสักครู่คอนเนตนี้ใช่แน่ๆใช่ไหมฮอลลี่พลัสนี่ทำงานต่างจากดีเฟกยังไงนะคะขอคำอธิบายอีกทีนึง
ดีเฟกเนี่ยคือดีเฟกก็คือมันเขาจะสร้างหน้าด้วยหน้าคนร้องขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจะมีทั้งใบหน้าซึ่งเป็นใบหน้าที่ AI สร้างขึ้นกับเสียงนะฮะทั้งหน้าทั้งเสียงแต่ว่าฮอลลี่พลัสสร้างเฉพาะเสียงขึ้นมานะฮะสมมติก็คือมีนักร้องแล้วก็ไปสร้างเสียงของนักร้องคนนี้ให้ไปร้องเพลงอื่นอาจจะเป็นเพลงภาษาต่างชาติที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะก็คือเอาเฉพาะเสียงไปทำครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณทรงพจน์ต้องเลิกวิธีการเอาเสียงมาโดยคุณไม่มาได้แล้ว
เดี๋ยวจะถูกดึงไปเป็น
จะถูก AI ครองตำแหน่งไป
ไปเป็น VOA พาร์ทไปอะไรนะ
ไม่เอานะ
ตอนนี้เริ่มใช้แล้วหรือยังนะหร
ือ
ทดลองหร
ือ
ย
ัง
ไงนะคะ
ก็เป็นการออกแบบเป็นนวัตกรรมของเนี่ยฮะคุณนักร้องท่านเนี้ยนะฮะที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นการตลาดต่อไปนะฮะอันนี้ก็ออกมาใช้แล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมแต่ต่อไปก็ต้องดูว่าในวงการเพลงเนี่ย